vēl par aizbīto dienakti varētu pieminēt. Protams, ka tas nav saistīts ar svētkiem, bet ar šo te sezonāliem laikapstākļiem, jo vakar strāvi palika siltāks, sāka kust un arī ielas ietas, kuļos slidenas, vairāks cilvēki, tie 11, kas tika nogādāti slimnīcā, paslīdot, pakrītot uz ietvēm, ielām, trotuāriem, laužot rokas, kājas, vienā gadījumā arī kāds vīrietis guvis nopietnu sejas traumu ar iespējamiem kaulu lūzumiem. Savukārt no tiem traģiskākiem negadījumiem būtu pieminami ceļa satiksmes negadījums Madonas pusē, kur jauns vīrietis, 23-gadīgs, gājis bojā. Mediķi gan vēl negadījuma vietā veic atdzīvināšanas pasākumus, bet diemžēl traumas bija ļoti smagas un neizdevās klāpt vīrieti. Savukārt Zemgalē ugunsgrēkā ir divi vīrieši gājuši bojā.